Ja viņi ir pirkuši tik dārgu malku, kas ir dārgāk par tiem 70 eiro par megavatstundu, tad noteikti, ka viņi arī varēs saņemt atbalstu šādā veidā, bet šobrīd mēs esam veikuši izpēti un man enerģētikas departaments ir noziņojis, ka malkas cenas, jāsaka paldies, ka nav tik augstas, ka viņas nesasniedz šo līmeni, no kura sāk valsts piemērot atbalstu. Viņiem ir jāvēršās, viņiem grūtības samaksāt šos maksājumus par apkuri un mājokļu izdevumu, tad viņiem ir pieejams mājokļu pabalstu. Granulām ir atbalsta mehānisms sagatavots, un tas būs līdzīgs. Protams, ierobežojot atbalsta apjomu par konkrētu daudzumu granulu, lai nebūtu fiktīvu mēģinājumu uz tās cenas kaut kur pasakaini uzskrūvēt.